Міне, үйге апаратын жол. Үйді қандай нәрсе үй ете алады? Мен бұл сұрақты зерттегенде мынандай нәрсені тауып алдым. Үй бұл жылы және жайлы сезінетін орын. Сізді ең жақсы көретін және сізде оларды жақсы көретін адамдар қоршап алады. Отбасы үйді нағыз шынайы үй етіп тұрады, сөйтіп оны ерекше етеді. Бұл жақсы анықтама. Сондықтан сіз мұнда тұратын физикалық үйіміз, олар тіпті Франциядағы қамал болсын, Канзас фермасы, немесе Монголиядағы киіз үй болсын, мәселе ұзақ мерзімді тұратын жер ме, бұл өте маңызды емес. Бұл үйдегі сүйіспеншілікке тола адамдар болу керек. Үй сөзі. Менің назарымда бірнеше күн бұрын келіктапта Петрдің бірінші хаты 3-ші тарауды оқыған кезде аударды. 18-ші аятта былай делінген: «Мәсіх те әділ бола тұра әділетсіздер үшін азап шекті. Ол бізді Құдаймен табыстыру үшін күнәларымызға бола бір жола құрбан болды. Сонда Мәсіх тәнінде өлтірілді, ал рухани денемен қайта тірілді. Сізді Құдаймен табыстыру үшін, яғни үйге апару үшін деген мағынада осы сөз тіркесі маған тыныштық сезімін берді. Әрине, Исамен бірге үйде болу үйдің түпкілікті мақсаты. Неліктен? Өйткені содан кейін біз сүйіспеншілігі бар адаммен бірге боламыз. Ақыр соңында ол жерге келіп, айқышта өлді. Сондықтан біз енді онымен бірге өмір сүре аламыз. Есіңізде болсын, Иса, көктегі әкемнің үйінде тұратын орын көп. Егер солай болмаса, мен сендерге айтқан болар едім ғой. Енді сол жерден сендер үшін орын дайындауға бара жатырмын. Барып дайындап болғаннан кейін, қайтып келіп, өзім болатын жерде сендерді де болсын деп қасыма алып кетемін. Жохан 14:2-3. Мүмкін сіздің жердегі үйіңіз өте бақытты емес шығар. Батыл болыңыз. Егер Иса сіздің иеңіз және құтқарушыңыз болса, бір күні ол сізді мәңгілік үйге қауіпсіз түрде алып барады. Бізді мәңгі сүйетін оның өзі. Саған деген сүйіспеншілігім мәңгілік. Берік мейіріммен сені өзіме баурап келемін. Иеремия 31:3.